რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, კონფლიქტი უკრაინას ყოველდღიურად 5 მილიონი დოლარი უჭდება. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში ჯარის გაგზავნის გეგმა. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებთან ბრძოლის გამო უკრაინა ყოველდღიურად 5 მილიონ დოლარს კარგავს, რაც მას შეეძლო განვითარებაზე დაეხარჯა. პოროშენკო ამ განცხადებით 27 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს სამიტზე. მისი თქმით, ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის დასაწყისში დაიწყო, უკრაინას დააკარგვინა ეკონომიკური პოტენციალის დაახლოებით მეხუთედი. პოროშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატიზმმა ათასობით ადამიანისთვის გამოიწვია ახალი ტიპის სიღარიბე, მოულოდნელი ან უცაბედი გაღარიბება. პოროშენკოს გამოსვლა ერთი დღით უსწრებს წინ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვას. 10 წლეულის განმავლობაში ეს პუტინის პირველი გამოსვლა იქნება გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე. კრემლი აცხადებს, რომ პუტინს თავისი ვიზიტის დროს სურს კონცენტრაცია მოახდინოს ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტებთან ბრძოლის საკითხზე. კიევს და მის მოკავშირეებს, მათ შორის ვაშინგტონს, სურთ მოსკოვზე ზეწოლა განხორციელდეს საიმისოდ, რომ მან შეწყვიტოს სეპარატისტთა მხარდაჭერა. თავად კრემლი უარყოფს ამ ბრალდებას. სააგენტო ტასის თანახმად, პოროშენკოს გამოსვლის დროს დარბაზი დატოვა რუსეთის დელეგაციის ყველა წევრმა ერთის გარდა. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს ამჟამად არ აქვს სირიაში საბრძოლო დანაყოფის გაგზავნის გეგმა, თუმცა ის გააგრძელებს სირიის მთავრობის მხარდაჭერას. ამასთან რუსეთის ლიდერმა მწავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების მხრიდან სირიელი მეამბოხეებისთვის აღმოჩენილი მხარდაჭერა. მას უწოდა არა მხოლოდ უკანონო, არამედ კონტრპროდუქტიულიც. ამ განცხადებებით პუტინი გამოვიდა ინტერვიუში, რომელიც 27 სექტემბერს გავრცელდა მედიით. პუტინის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის წინ, შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში უნდა გაიმართოს. მას შემდეგ, რაც ორივე პრეზიდენტი მიმართავს სოფლიო ლიდერების ყოველწლიურ შეკრებას. ვაშინგტონში გაზრდილია შეშფოთება რუსეთის მიერ სირიაში მოსკოვის მოკავშირე ქვეყანაში სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერების გამო. პუტინი და სხვა ოფიციალური პირები მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ რუსეთი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის არმიას იარაღს აწვდის და წვრთნას უტარებს, რათა დაეხმაროს ექსტრემისტულ ჯგუფთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით პოლიციამ თბილისში დააკავა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულმა პირებმა მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს თბილისში რუსთაველის გამზირზე სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საქართველოს მოქალაქეს და მის თანმხლებ ნიგერიის ორ მოქალაქეს. სამინისტროს ცნობითვე დაკავებული პირები დანაშაულს აღიარებენ. გამოძიება ჯგუფურად რასობრივი დისკრიმინაციის ფაქტზე მიმდინარეობს. შეერთებულ შტატებში დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი. სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო სამდღიანი გამოფენა გაყიდვის Discover Georgia-ს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მან მონაწილეობა მიიღო გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში გამართულ დიალოგში თემაზე პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ადამიანის უფლებების სფეროში თავისი ყოველწლიური ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია გადასცა ვეტერან რუს აქტივის ლუდმილა ალექსეევას. საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს, რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ და ავტორიტეტიან უფლებადამცველს, 88 წლის ალექსეევას პრესტიჟული პრემია 28 სექტემბერს გადაეცა სტრასბურგში მიმდინარე საპარლამენტო სხდომაზე. ალექსეევა 1970 წლებში შეუერთდა საბჭოთა დისიდენტურ მოძრაობას, შემდეგ კი მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დამფუძნებელი წევრი გახდა. 1977 წელს ის იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო შეერთებულ შტატებში. მოსკოვში 1989 წელს დაბრუნდა სამუშაოს გასაგრძელებლად. პრემია, რომლის ფულადი ოდენობა 60,000 ევროა, ყოველ წელს გაიცემა იმ პირებზე და ორგანიზაციებზე, რომლებიც ევროპაში და მის მიღმა განსაკუთრებული ძალისხმევით იცავენ ადამიანის უფლებებს. პრემია წელს უკვე მესამედ გაიცა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მას გასცემს პრაღაში ვაცლავ ჰაველის ბიბლიოთეკასთან და ფონდ ქარტია 67-თან პარტნიორობით. პარტიებმა, რომლებიც ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის, კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფას და დამოუკიდებლობას უჭერენ მხარს, რეგიონის პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვეს. 97% დათვლის შემდეგ სეპარატისტთა ჯგუფ სახელწოდებით ერთად დავთანხმდეთ. 62 ადგილი ერგო 135 ადგილიან პარლამენტში. თუ ისინი დამოუკიდებლობის მომხრე მემარცხენე პარტიასთან გააერთიანებენ ძალებს, მაშინ მოიპოვებენ იმ 68 მანდატს, რომელიც საჭიროა მათი გეგმის განსახორციელებლად 2017 წლამდე კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის. დასაქმების პრობლემას თავისუფლების ერთი საათი არაერთხელ შეეხო სულ სხვადასხვა რაკურსით, მაგრამ რაკურსი, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ, მე მგონი განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ქეთის ართანიას, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბოდიში, ახლა უკვე მაყურებლის სახელით. რამდენჯერმე გადავდეთ ჩვენი საუბარი სხვადასხვა მიზეზის გამო, თუმცა ეს თემა არის ძალიან აქტუალური. 16 სექტემბერს, ხო? თუ ცდები, 16 სექტემბერს
დაიწყეთ
ლექცია ქეთიმ და დათო ლაღიძემ. კვლევა უფრო სწორად წარმოადგინეს თავიანთი, დასაქმება ალტერნატიული სივრცეები და ჩაგვრის ახალი ფორმები. აქცენტი ძირითადად, რამდენადაც ვიცი, გაკეთებული იყო სექსუალურ უმცირესობებზე, მათ დისკრიმინაციაზე დასაქმების კუთხით. თემა არის იმდენად საინტერესო და გამოუკვლევალი, რამდენადაც ვიცი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რადიო მსმენელის სახელით კითხავთ მეთოდოლოგიას, ანუ როგორ ჩაატარეთ ეს სამუშაო, იმიტომ რომ ასე ადვილად ინტერვიუზე ეს ადამიანები არ მოდიან ხოლმე, როგორ წესი, ესე იგი ნდობა იყო.
მადლობა მოწვევისთვის, ვეცდები მოგიყვეთ წინაპირობები, როგორ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები კვლევის პროცესისთვის და შემდეგ ცხადია კვლევის შინაარსზეც ვისაუბრებ. არც ისე მარტივი იყო კვლევის ჩატარება. კვლევამ რამდენჯერმე განიცადა ტრანსფორმაცია, თავიდან დაგეგმილი იყო ჩაგვეტარებინა სამ ჯგუფში და ჩაგვეტარებინა დამსაქმებლებში, ვინაიდან თავად თემის წევრებთან ეს კვლევა ჩატარებულია უკვე. და ჩვენ გვინდოდა თქვა ამ ნაწილით შეგვევსო ეს სივრცე და თეორიული ნაწილი ამ კუთხით. გვინდოდა ჩაგვეტარებინა კვლევა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, კერძო კომპანიებთან და იმ სივრცეებთან, ანუ ამ ბარებთან და კლუბებთან, რომელსაც ჩვენ კვლევაში ვუწოდეთ ანდერგრაუნდი პირობითად ასე.
აქცენტი მაინც ბარებზე და კლუბებზე იყო გადატანილი, რადგანაც აქ ასეთი ადამიანები უფრო მეტად მუშაობენ, როგორც ხდებით.
სწორედ
თავისუფლად გასულ თავს თუ არა.
კი ბატონო, სწორედ ეს იყო თქვა თქვენი კვლევის მიზანი, რომ გვეჩვენებინა თქვა ამ სამ ჯგუფს შორის გაგვეკეთებინა შედარება საბოლოო ჯამში და გვეჩვენებინა, რომ აი ამ მესამე ჯგუფში უფრო მეტად გამოიკვეთებიან ხოლმე ამ თემის წევრები. მაგრამ კომუნიკაცია სახელმწიფო სტრუქტურებთან იყო ძალიან რთული და ბიუროკრატიული, ჩვენ ვიყავით ამ კვლევის პროცესში შეზღუდული დროში. კერძო კომპანიებთანაც იგივე იყო და ეს ამბავი ახსნადია კულტურული ფაქტორებით, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, რომ კვლევა ჩაგვეტარებინა ისევ ამ ანდერგრაუნდის მფლობელებთან, ან იმ ადამიანებთან, ვისაც სამსახურში აყავს შემდეგ, ვთქვათ, მათთან დასაქმებული პირები. და უნდა ვთქვა უცნობლად, რომ ისინი ძალიან მარტივად დაგვთანხმდნენ ამაზე და ინტერვიუებიც იყო მეტნაკლებად გულახდილი.
მეთოდოლოგია
მკითხეთ, კი ბატონო. კვლევის მეთოდოლოგია გახლავთ თვისებრივი, ძირითადად კვლევა ეფუძნებოდა სიღრმისეული ინტერვიუებს დამსაქმებლებთან, ანუ ანდერგრაუნდის მფლობელები არიან ხოლმე ესენი ხშირ შემთხვევაში. კითხვარი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული, შეიცავდა როგორც ღია, ასევე დახურულ შეკითხვებს და სოციოლოგიურად თუ იტყვი, ასევე შეიცავდა ცოცხალ შეკითხვებს, ანუ ადგილზე ჩნდებოდა ახალი კატეგორიები, რომლებიც ჩვენ ვთქვათ არ ქონდა გათვალისწინებული. და მოგვაწოდა სამი შესახებ ინფორმაცია რესპონდენტებმა.
ანუ აი შერჩევა, მონაცემების მოპოვება ხდებოდა რესპონდენტების დახმარებით, თუ მანამდე
როგორ შევარჩიეთ ეს ყველაზე საინტერესო ნაწილია კვლევის, იმიტომ რომ შერჩევა არ მომხდარა, ვთქვათ, რაიმე კონკრეტული მეთოდოლოგიის საფუძველზე. ერთადერთი იყო თოვლის გუნდის პრინციპი, რომელიც, ვთქვათ, ნაცნობების გამოკითხვით არის ხოლმე და, ვთქვათ, ერთი მიგასწავლის მეორეს და გადადიხარ სხვაზე. თუმცა ჩვენ თავად დავდივართ ძალიან ხშირად ასეთ ადგილებში და მეტნაკლებად ჩვენი დაკვირვების ან ჩვენი დაკვირვებიდან მოპოვებული ინფორმაციაც იყო გარკვეულწილად, თუმცა ვკითხეთ აზრი ადამიანებს, რომლებსაც დიდი ხნის გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში და ვთქვათ, იციან მრავალწლიანი ისტორია ამ თემის.
ბიჭები იყვნენ ძირითადად თუ გოგონებიც და ბიჭებიც?
რესპონდენტები,
ხო. ქალთა ორგანიზაცია რომას თქვენ მოგიწვიათ ფემინისტური რესურსები ხო და იყო თუ არა დაკავშირებული ეს თქვა სექსუალური უმცირესობა ქალებთან ასე ვთქვა
ქალებთან უშუალოდ არ იყო დაკავშირებული და რესპონდენტებიც იყვნენ ანუ ეს ნიშანი არ ქონია ჩვენ გათვალისწინებული მაგრამ კვლევის პროცესში თვითონ შინაარსში გამოიკვეთა ქალების ჩაგვრის კიდევ უფრო მძიმე ფორმა რომელზეც თქვა შინაარსზე როცა გადავალ აუცილებლად აღნიშნავა
სანამ შინაარსზე გადავიდოდეთ თქვენ თქვით რომ ბიუროკრატიაო ასე ახსენეთ ხო რაში გამოიხატებოდა ეს ბიუროკრატია ანუ მიმართავდით ორგანიზაციებს ეუბნებოდით რომ რა კვლევას ატარებთ რეაქცია იყო საინტერესო
ჩვენ არ დაგვიმალოს რის შესახებ იყო ჩვენი კვლევა არც ერთი ჩვენი სამიზნე რესპონდენტისთვის ყველას ეუბნებოდით პირდაპირ რომ ჩვენი კვლევა ეხებოდა ამ თემას და მათი რეაქცია იყო ხშირ შემთხვევაში გადამისამართება რომ თქვათ დაუკავშირდით სხვას და ალბათ ისინი უფრო გიპასუხებენ ან არ იყო პასუხი რაც იგნორი რაც ყველაზე გავრცელებული ფორმაა
ან არა ასეთები არ აქვს
არა არისო არისო ეს არისო თუმცა ამ ანუ არ პასუხიდან და თქვათ გადამისამართებიდან ან თავიდან გვეკითხებოდნენ იყო ჩაძიება რომ აი რატომ აკეთებთ რის შესახებ და შემდეგ აღარ პასუხობდნენ საერთოდ ანუ კომუნიკაციაზე არ გამოდიოდნენ რაც შემდეგ კვლევაში რაღაც კუთხით ახსენით რომ ეს შეიძლება იყოს თქვათ სახელმწიფო პოლიტიკური პოზიცია რომელიც არ არსებობს ინამდვილეში და შესაბამისად იზიარებენ ეს სტრუქტურები თქვა სამინისტროებთან ქონდა მიმოწერა და ჩვენ ვფიქრობთ რომ მათ არ აქვთ ეს პოზიცია და შესაბამისად ვერ საუბრობენ ამ თემაზე.
თუმცა თქვენ კვლევაში ცალკე არის ცალკე თავია კანონმდებლობა ქვეყანას ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო. რა როგორ მუშაობს ეს კანონი? ალბათ ეს გამოჩნდა კვლევაში თუ არა? აი თავად რესპონდენტების საუბარში ინტერვიუში.
კვლევაში საერთოდ არ ჩანს ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობა ქვეყანაში. გასულ წელს მივიღეთ 22 მაისს იყო ეს ამბავი. მოყვა ძალიან დიდი ხმაური ამას და თქვათ ყველა მიცის მეტნაკლება ამ კანონის არსებობის შესახებ, თუმცა კვლევაში საერთოდ არ ჩანს ამ კანონის როლი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით ეს ადამიანები მუშაობენ ისეთ ადგილას, სადაც არ ექნებათ პრობლემა, როგორც
თქვენ. ანუ უსაფრთხო სივრცეში, ხო?
კი ბატონო, ეს არის ცენტრალური სიტყვა ამ კვლევის.
ცენტრალური სიტყვა. ეს ადამიანები თვითონ აღნიშნავენ, რომ ეს სივრცე უსაფრთხოა მათთვის.
დამსაქმებლები ამბობენ, რომ კი მათ აქვთ ინფორმაცია მის შესახებ, რომ მათი, თქვა, თანამშრომლები უსაფრთხოდ გრძნობენ მათთან თავს და ეს არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში мотиваცია, რატომ მათ კი არ იწყებენ ეს ადამიანები აქ მუშაობას, არამედ რჩებიან ამ ადგილზე დიდი ხნის განმავლობაში და თქვა, არ ცდილობენ სხვაგან გადასვლას. ან თუ გადადიან, ეს მობილობა ხდება ისევ იგივე სივრცეებში.
ან თქვა, თქვენ ხაზგასმით აღნიშნეთ ბარები, ბარი არის ხაზგასმული, თქვა, რესტორნები არა. ხო, იმიტომ რესტორნებში ალბათ უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ და ასეთი რესპონდენტი ხო არ ყოლია თუ თქვა იმ სივრცეში მუშაობთ.
ყოლდა რესპონდენტები, რომლებსაც ქონიათ მსგავს სივრცეებში მუშაობის გამოცდილება. და ისინი საუბრობენ, რომ იქ უფრო მეტი წნეხია, ვიდრე თქვა underground-ის ტიპის ადგილებში. და ზოგადად თუ გადავხედავთ მსგავს საჯარო სივრცეებს, შეგვიძლია თქვა უხეშად ორ ნაწილად დავყოთ ეს სივრცეები, ტრადიციული რესტორნები, ბარები, კლუბები მათ შორის. და ეს underground-ი, რომელიც იყო პრინციპში ჩვენი სამიზნე ობიექტი კვლევის.
შეგიძლიათ რადიოსულს უთხრათ კონკრეტულად დაწესებულებებს არ ახსენებთ, ხო, კვლევაში. ნუ დაახლოებით მაინც, ესე იგი რა გულისხმობთ underground-ში?
კი, ამ სივრცეებზე აუცილებელია საუბარი, თვითონ ამ სივრცეების ბუნებაზე, რომ გავიგოთ, თქვა, რა გულისხმობს კვლევის სათაურში, ჩაგვრის ახალ ფორმებში, ალტერნატიულ სივრცეებში, ნუ დასაქმება ყოველთვის ბინდაკლებად ცნობილია. Underground-ი ეს არის სივრცე, რომელიც ნუ ძირითადად მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, ძველი თბილისის მიდამოებში და მუშაობს ეს ადგილები კვლევაში გვიწერია რომ ბიუროკრატიული საათი როგორც კი იწყებს დასრულებას, სწორედ მაშინ გამოდიან ეს დაწესებულებები, თქვათ, მაშინ იწყებენ მუშაობას. და ეს მართლაც ასეა, მუშაობენ დასვენების დღეებში უფრო მეტად აქტუალურია, თქვათ, ეს სივრცეები და ეს არის ადგილები, სადაც ძირითადად დადიან ახალგაზრდები და არის ადგილი იდეოლოგიზირებული. ამით ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ თუ კი ვთქვათ სხვა ტიპის დაწესებულებებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ტრადიციულ რესტორნებში, ბარებსა და კლუბებში, თუ კი გაქვს ფული, და არ აქვს მნიშვნელობა შენს ორიენტაციას, რელიგიურ აღმსარებლობას და კანისფერს და ასე შემდეგ, შეგიძლია უბრალოდ მიხვი და გადაიხადო ფული, მიიღო სერვისი და ამით სრულდება ვთქვათ მთელი კომუნიკაცია. და ეს ადგილები განსხვავდება ვთქვათ ამ ტიპის დაწესებულებებისგან, არის შედარებით იაფი, არის თითქმის ერთი და იგივე ვთქვათ აზროვნების შეხედულებები, მსოფლმხედველობის ადამიანები და ისინი იზიარებენ ერთმანეთის ღირებულებებს.
ეს იცნობენ
დიდებს. სანაცნობო ქსელი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადგილები, რომლებსაც ჩვენ ვიკვლევდით, არ გამოირჩევიან დიდი რეკლამით, ვთქვათ, მათ არ აქვთ აბრები, მათ არ აქვთ რეკლამები, არ აქვთ მისამართები ინტერნეტში და შეიძლება თითქმის, ანუ ხშირად ჩაიაროთ ამ ადგილას, მაგრამ ვერც კი შეამჩნიოთ, რომ მაგ შეიძლება იყოს რამე მსგავსი ტიპის დაწესებულება. და ერთ-ერთი რესპონდენტი კვლევაში ამბობს კიდეც, რომ ჩვენთან შემთხვევით ვერ ხვდებიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ნაცნობობაზე დამყარებული, ვთქვათ, ადგილი, სადაც რომელსაც მიაგნებ ისევ შენი ახლობლის ან მეგობრის მეშვეობით. რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხას იმას, რომ ეს ადგილები იდეოლოგიზირებულია, ვთქვათ, ან ცუდი გაგებით არ ვამბობ ამას, მათ აქვთ გარკვეული ღირებულებები და ამბობენ კიდეც პირდაპირ რესპონდენტები, რომ არ სურთ სხვა ტიპის ადამიანები იყვნენ მათ სივრცეებში, იმიტომ რომ ამით აირევა ის წესრიგი პირობითად, რაც მათ შექმნეს თავად ამ სივრცეში და თქვათ რა ღირებულებაც მიანიჭეს თვითონ ამ სივრცეს.
როგორ რამდენად პერსპექტიულია მათთვის, რამდენად ბედნიერად გრძნობენ ისინი თავს, აი ამ შეიძლება უცნაურ კითხვასო, აი ამ შეზღუდულ სივრცეში, იმიტომ რომ ახსოვს, რომ სიეტლში, ამერიკის ქალაქ სიეტლში, რომელიც გამოირჩევა თითქოს ყოველთვის თავისი რაღაც მემარცხენებულებით, გვითხრეს, რომ ჩვენ იმით ვამაყობთ სხვა ამერიკელი ქალაქებისგან განსხვავებით, უბნები გვაქვს მთელი სექსუალური უმცირესობებისთვის და მიგვითითეს, გვაჩვენეს აი იმ თაზეო, ტაქსი ცოტა ძვირიაო, აი იმ თაზეო და ამით ამაყობენ და უჩვენებენ ხოლმე ეს ამერიკაა, სადაც ამ დროს, როცა ევროპაში ასეთი ადგილები იმდენად ინტეგრირებულია უკვე და ქალაქის ცენტრშია, რომ უკვე განსხვავება ამ სივრცესა და ჩვეულებრივ სივრცეს შორის არ არსებობს. რამდენად ბედნიერები, რამდენად მოწონთ მათ ეს, რომ ისინი არიან აი ესე შეზღუდულები?
საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე, რაც ვთქვათ, ჩვენთან საქართველოში არის ვთქვათ კულტურული გარემო, რომელშიც ვართ, ბედნიერება ასეთი სივრცის ქონა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც გაქვს საშუალება მოხდინოს სოციალიზაცია. აქ კითხვა იყო ჩვენთვის, ვთქვათ, ძალიან რთული გასაცემია დღემდე ჩვენთვის კითხვაზე პასუხი, მაგალითად საჯობია coming out-ის, ეგრეთ წოდებული საკუთარი სექსუალური იდენტობის აღიარება, ისევ ჰეტერო ნორმატიულ სივრცეში, რომელიც არის უმეტესად ოჯახი, სასწავლებელი ან სამსახური, თუ თქვათ ამ ადგილებში, რომელიც იცი რომ წინასწარიც რომ დაცულია და თქვათ არ გემუქრება საფრთხე.
თუ კი სადაც განიტვირთები.
სადაც განიტვირთები რეკრეაციის ზონა ერთგვარი. და ჩემი პასუხი ალბათ უფრო მაინც ის არის, რომ ისევ ტკივილისგან თავის არიდების გამოჯობია ისევ დაცულ ადგილას იყო, თქვათ, სოციალიზირებული, ვიდრე თქვათ ისეთ ადგილებში, სადაც შეიძლება უფრო მეტი ტრავმა მიიღო და კაცეს ამანი მოქმედოს შენ ცხოვრებაზე.
ერთხელ ძალიან საინტერესო ლექცია ჰქონდა შორენა გაბუნიას, მახსოვს, ბაკურიანში კონფერენციაზე მოვისმინე, შორენა ხელოვნებაც ცოდნია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, ლაპარაკობდა არქიტექტურაზე ამ დაწესებულების, ანუ აი ამ დაწესებულებების დიზაინზე, შეიძლება ასე ითქვას, მართლა პირველად მოვისმინე ასეთი კვლევა და უაღრესად საინტერესო იყო. გამოირჩევა სხვა დაწესებულებებისგან ეს სივრცე, რომელიც შექმნილი არის?
გამოირჩევა ერთი შეხედვითაც და მეც, როცა რესპონდენტებს ვესაუბრე, თვითონაც აღნიშნავენ ხოლმე თითოეულ დეტალს, რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს, თქვა, სივრცეს სამზარეულოსა და ბარს შორის, ბარსა და გარეთ დარბაზს შორის სივრცეს. და თქვა, გენჭება მნიშვნელობა იმის მიხედვით, სად მუშაობ, თუ კი ფულთან გაქვს შეხება, უკვე ძალაუფლებას ფლობ და ასე შემდეგ. ეს დეტალები არ ჩანს ერთი შეხედვით და შეიძლება დაკვირვების შედეგადაც კი ვერ აღმოაჩინოს ადამიანმა, თუმცა ისინი მნიშვნელობენ. გარეგნულად, რაც მარტივად შეიძლება შემჩნიოს ადამიანმა, არის სინათლე, რომელიც იქ ნაკლებად არის. და ესეც გარკვეულწილად მოქმედებს, იმიტომ რომ როცა შედარებით უფრო ნაკლები სინათლეა, თქოს უფრო მეტი ახლო, ანუ მეტი ინტიმური გარემოა და მეტი სითამამე შეიძლება გამოიჩინონ ადამიანებმა, რასაც ხელს უწყობს იგივე ალკოჰოლი, რომელიც ამ სივრცეებში არის. და საბოლოო ჯამში მსგავსი გარემო ქმნის მეგობრულ ატმოსფეროს, რაც მოქმედებს იმაზე, რომ ადამიანები, თქვა, ღირებულებებით ერთიანდებიან და მუდმივი მომხმარებლები, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, ხდებიან ამ სივრცეების.
თქვენს კვლევაში მაინც სოციალურ მხარეს ენიჭება, უფრო მეტიო ვერ ვიტყვი, ვიდრე იდენტობას, მაგრამ მაინც სერიოზ ზული პრობლემა, დასაქმების პრობლემა. ხელფასი როგორი აქვთ?
აი საინტერესო ის არის, რომ ხელფასი არ იყო ჩვენი შეკითხვა, არც ერთ შემთხვევაში არ გვიკითხავს ხელფასი.
მაყოფილები არიან თუ არა, ხა ამიც ვინარი მაყოფილი ამ ქვეყანაში ხელფასით, მაგრამ მაინც.
ჩვენი ძირითადი შეკითხვა იყო დასაქმების კრიტერიუმი, ანუ რა ნიშნით არჩევენ, თქვა, რესპონდენტები თავიანთ თანამშრომლებს და აქ იყო ხოლმე, თქვა, რისკის, რომ ცხადი არავინ იტყვის პირდაპირ, რომ თქვა, მათ აქვთ დისკრიმინაციული შერჩევის კრიტერიუმები, მაგრამ შემდეგი ბლოკი იყო ზოგადი მდგომარეობა, როგორი ამ სფეროში, სხვები როგორ არჩევენ და როგორ წესი სხვებზე საუბრისას უფრო თამამდება ხოლმე ადამიანი, მაგრამ კარგი ის იყო, რომ კრიტერიუმები ვერ აღმოვაჩინეთ საერთოდ. ისინი ამბობდნენ, რომ მნიშვნელოვანია მხოლოდ ადამიანის განწყობა და ერთგულება, თქვათ, იმ საქმის მიმართ, რასაც აკეთებს, ანუ არ უნდა მოიპაროს, თქვათ, თუ რამე იქნება შიგნით პარში და იყოს ყურადღებიანი. დანარჩენი იყო, რომ თუ გამოცდილება აქვს, არის კარგი, თუ არ აქვს, ესეც არ არის მნიშვნელოვანი.
კარგად მუშაობენო? ცოტა დისკრიმინაციულ რამეს ვკითხულობ, მაგრამ
კარგად მუშაობენ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადგილი მათთვის სოციალიზაციის სივრცეც არის და შესაბამისად უფრო ახლობელია და მათთვის უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ დასაქმების ადგილი.
ანუ როგანვა ზოგადად გამოვა ასე, რომ ადამიანი სადაც თავისუფლად გრძნობს, ის კარგად მუშაობს.
ხადია და
არნიშნალო.
როცა პირობები აქვთ იმისთვის, რომ მეგობრული გარემო კონდეთ, თანდათან იმუშაონ, ხადია უფრო მეც აკეთებენ, შეიძლება ვიდრე თქვა ევალებათ მათ. როგორც ვიცი, ხელფასებზე კვლევიდან არა, თუმცა სხვა კუთხით, როცა თქვა ნაცნობების გამსმენია, არც ისე დაბალი ხელფასი აქვს, თუმცა
ხო, თუმცა კვაფილი არ არის.
ხადია, თუმცა არც ისე მაგარი.
თქვენს კვლევაში არის ასეთი თავი: ტერიტორიის ჰეტეროსექსუალიზაცია. რას გულისხმობთ, უთხრათ რადიოს?
კი ბატონო, ჰეტეროსექსუალიზაცია ზოგადად ეს კვლევა და სივრცეებზე, როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, რომ ეს სივრცეები მდებარეობს მთლიანად ჰეტეროსექსუალურ გეოგრაფიულ არეალში და არის რაღაც წერტილები, რომელიც გამოირჩევა, თქვათ, გადახრით ამ ჰეტეროსექსუალური სივრცეებისგან. ყველაფერი თითქმის, რაც ჩვენს გარშემოა, იგივე საჯარო ტრანსპორტი, ქუჩები, არის ჰეტეროსექსუალიზებული. ეს ტერმინი მოვიტანეთ იქიდან, 17 მაისის გამოცდილება, რომელიც საუბრობს ქუჩაში მათ გამოსვლაზე თუ არ გამოსვლაზე, ამ საძინებლის
ტრადიციული.
კი ბატონო, ეს ტრადიციული თემა და თითქოს ერთგვარი შეჯამება იყო ჩვენთვის ეს ტერმინი, რომ სივრცე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სინამდვილეში არის ჰეტეროსექსუალური. არ ვიცი, ესე დავარქვით, იმიტომ რომ ასე ჩანს ჩვენი თვალით.
ნუ, თქვა, ფემინისტები იტყოდნენ პატრიარქალურად.
კი ბატონო.
შეგვიძლია ესეც თქვა?
კი ბატონო, სხვადასხვა ჯგუფისთვის სხვადასხვა ენაზე შეიძლება თარგმნა.
მე მინდა დაუბრუნდე ისევ თქვენი თემის აქტუალურობას. ხო, თუ შეიძლება უთხრათ რადიოს მელს, შეიძლება ამით უნდა დაგვეწყო. რატომ არის ეს თემა აქტუალური დღეს?
თემის აქტუალობა არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ ნებისმიერი კვლევა, რომელიც საუბრობს დასაქმების პრობლემებზე, იწყება იმით, რომ საქართველოში, და არ მარტო საქართველოში, უკვე დღეს დასაქმება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და მერე მოდის პროცენტული მაჩვენებელი, რამდენი ადამიანი არის დაუსაქმებელი. თუ კი, თქვათ, ჰეტეროსექსუალურ კულტურაში, გარემოში, სივრცეში ჰეტეროსექსუალი თეთრკანიანი და ამ შემდეგ ადამიანისთვის დასაქმება არის რთული პრობლემა, ორჯერ უფრო მძიმე და რთულია, თქვათ, რაიმე ნიშნით დისკრიმინირებული ადამიანისთვის და განსაკუთრებით ლგბტ თემის წევრისთვის. და ამიტომ ჩვენთვის საინტერესო იყო, თქვათ, როგორ ახერხებენ ეს ადამიანები ცხოვრებას და თავის გადარჩენას იმ გარემოში, სადაც ისედაც რთულია ნებისმიერი ფორმით, არათუ სოციალიზაცია, არამედ უბრალოდ ფულის შოვნა.
განსაკუთრებით ეხება ალბათ ეს კიდევ ტრანსექსუალებს. ფაქტობრივად ცხოვრება ისეა მოწყობილი, რომ ტრანსსექსუალი და სექს მუშაკი არის სინონიმი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაშიც არა, სხვა ქვეყნებში სამწუხაროდ. იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ ტრანსსექსუალი ნიშნავს სექსუალურ მუშაკს, უბრალოდ სხვაგან წასასვლელი არა აქვთ, ხო? ხა წარმოვიდგინოთ, რომ ტრანსსექსუალი, რომელიღაც ორგანიზაციაში აპირებს მუშაობის დაწყებას, გასაგებია და როგორი რეაქცია იქნება ხელმძღვანელობას. თუმცა ეს კანონის დარღვევა არის უკვე. ხო ასე?
ხადია, ეს კანონის დარღვევა უკვე ერთი წელია თუ წელიწადზე მეტია. თუმცა ჩვენი კვლევის ალბათ ნაკლი ის არის, რომ როცა შეკითხოს სვამდით, ვიყენებდით ტერმინს LGBT და სვამდით შეკითხოს ცალკეული ჯგუფის შესახებ. ამიტომ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს, ვთქვათ, ტრანსგენდერი ჯგუფის დასაქმების პრობლემებზე, თუმცა ეს ჯგუფი ჩემი სუბიექტური აზრით და დაკვირვებით ნაკლებად იკვეთება ამ სივრცეებში. შეიძლება იყოს ერთი ორი შემთხვევა, თუმცა ზოგად სურათში ისინი ნაკლებად ჩანან ამ სივრცეებში.
რა ინტერესებს ქეთი, ვთქვათ, რატო სხვა სივრცეები არ ახსენეთ? მაგალითად, საპარიკმახეროები, სილამაზის სალონებს რო უწოდებენ, ალბათ იქაც შედარებით ადვილი არის მუშაობის დაწყება ამ ჯგუფის ადამიანებისთვის.
საპარიკმახეროებზე იყო საუბარი ჩვენს კვლევაში, მხოლოდ რესპონდენტებთან, და ერთ-ერთი რესპონდენტი ძალიან საინტერესო პარალელს ავლებს საბჭოთა კავშირთან. ეს ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეს, როდესაც თქვათ, ეს ადამიანები მუშაობდნენ საპარიკმახეროებში და ნაკლებად ჩანდნენ, თუმცა შემდეგ, როცა დაიშალა ეს, ანუ ეს ჩვენ კონტექსში იყო საუბარი, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და გამოვიდა, შემოვიდა ახალი, ვთქვათ, სივრცე, რომელიც არის ეს underground-ი პირობითად, აქ გადაინაცვლა ამ ჯგუფმა. იმიტომ რომ სოციალიზაცია უფრო მეტად მათთვის აქ იყო შესაძლებელი და აქ ამ კვლევაში საოცრებლად უნდა აღმოჩნდეს საუბარი უმეტესად ახალგაზრდებზე, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას, თქვათ, ანუ სამუშაოს ძებნის პროცესია და მათ შორის ბევრი არის სტუდენტი.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, თვით დისკრიმინაცია, ანუ თვით ცენზურა, მოდით ასე დავარქვათ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს თემა თქვენს კვლევაში?
არ ვიცი რამდენად არის ჩაგვრის ახალი ფორმა, თუმცა თვით დისკრიმინაციაც ერთ-ერთი ფორმა აღმოჩნდა ჩვენი კვლევის მიხედვით. როდესაც ადამიანები, თემის წევრები, ალბათ თემის წევრები თვითონ საკუთარ თავს უწესებენ რაღაც ზღვარს, რომლის მიღმაც ისინი არ მიდიან და ცხადია, ეს აიხსნება, თქვათ, გარემოზე რეაგირებით, რომ მათ უნდათ თავიდან აერიდონ, თქვათ, ჩაგვრა, ტკივილი, რომელიც მათ მიადგებათ, და ეს გამოიხატება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში თვითონ მათი მხრიდან საჯარო ან სხვა ტიპის სამსახურზე უარის თქმით. ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ის ვერასდროს იმუშავებს საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ თუ იქ მოეწყობა ბანკეტი და ისწავა, თვითონ მიეკუთვნებოდა ერთ-ერთ ჯგუფს, არის თემის წევრი, ბანკეტზე ვერასდროს წავიდოდა მის რჩეულთან ერთად, იმიტომ რომ ეს გამოიწოდა, თქვათ, დამოკიდებულებას უარყოფით და შესაძლოა სამსახურის კი დაეტოვებინა სხვა ნიშნით. ეს ყველაზე რთული ფორმა, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს კანონი, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას, კანონის გვერდის სწავლით ხშირად ხდება ხოლმე ამ ნიშნით დისკრიმინაცია.
დრამატესებს ასეთი ხასიათის კვლევები თუ გაკეთებულ ან თუ გაეცანით სხვა ქვეყნებში, შეიძლება ისე აქტუალური აღარ არის ეს სხვაგან, მაგრამ მაინც თუნდაც მეთოდოლოგიის გასაგებად.
სხვა ქვეყნებშიც არის მსგავსი ტიპის კვლევები, ძირითადად ამერიკა ლიდერობს როგორც წესი ამ ტიპის კვლევებით. უშუალოდ ჩვენი კვლევის მსგავსი ჩვენ ვერ აღმოვაჩინეთ, თუმცა იქ ძირითადად არის სივრცეებზე, სადაც იყენებენ ხოლმე დევიდ ჰარვის, თქვათ, სივრცეების დაყოფის თემას და უფრო მეტად სივრცეებზე აქცენტი გადატანილი და ერთ-ერთი კომპონენტია ხოლმე შემდეგ თემი LGBT, თქვათ, არის ქალები და ასე შემდეგ. ანუ სივრცეებთან მიმართებაში განიხილება და არა უშუალოდ თემის წევრების მხრიდან და არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში იყო ანუ თქო ეხმიანება ჩვენი კვლევის საკითხი.
მე ვიცი, რომ სერიოზული პოლემიკა გრძელდება, რამდენად უნდა შეიზღუდოს ეს სივრცე, ამაზე განსხვავებული აზრი არის, ბევრი მომხრე არის სწორედ ინტეგრაციის და წინააღმდეგი აი ამ სივრცეების შეზღუდვის, ხო? განსხვავებული აზრი არის. ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება, ხო? ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, გაგვაცნობს ახალ ამბებს და 2 წუთში გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Кайрос генералური ассамблეის ფარგლებში დღეს ნიუ-იორკში ერთმანეთშეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ვლადიმირ პუტინი. მათი პირისპირ შეხვედრის მთავარი თემები უკრაინასა და სირიაში შექმნილი ვითარება. ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის პროცესში რუსეთს კონსტრუქციული როლის შესრულებისკენ მოუწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მან დღეს ნიუ-იორკში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოსკოვის მიერ პრეზიდენტ ასადის მხარდაჭერა კონსტრუქციულ როლს ვერ შეასრულებს. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი, მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ლუდმილა ალექსეევა, ცნობილ რუს უფლებადამცველს პრემია დღეს სტრასბურგში გადასცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ან ბრასერმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში დაესწრო გამოფენა გაყიდვის, აღმოჩინე საქართველოს დახურვას და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნიუ-იორკში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. საქართველოს სტუმრობს ევროკავშირის შემფასებელი მისია, რომლის წარმომადგენლები ამ კვირის განმავლობაში გაეცნობიან ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ქეთი სართანია, სოციოლოგი ბაკალავრი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქეთი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა დასაქმება სექსუალური დისკრიმინაცია დასაქმების კუთხით და სხვათა შორის სათაურში იქ ჩაგვრის ახალი ფორმების შესახებ იყო გამოყოფილი და ამის შესახებ ფაქტობრივად არაფერი გვითქვამს. ჩაგვრის რა ფორმები გაქვთ?
ჩაგვრის ახალი ფორმები არის ყველაზე საინტერესო და ეს გაკვირვებას იწვევს ხოლმე ხშირად, როდესაც ვამბობთ, რომ ახალი ფორმები შეიძლება იყოს მიმღებლობა და ტოლერანტობა, რომელიც ამ სივრცეებში და ზოგადად გარემოში, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება, არის სხვადასხვანაირად დაჰქმული და აქვს თავისი კულტურული კონტექსტი, თუმცა საბოლოოდ ჩაგვრის სახეს იღებს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე მიმღებლობა, რომელიც აი თქვენ როცა მკითხეთ ჰეტეროსექსუალური გარემო და სივრცე რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ ისინი თანახმანი არიან მიიღონ ლგბტ თემის წევრები, ეს და ის ფორმა და შინაარსი, როგორც ისინი ამას ამბობენ, არის ჩვენი აზრით ჩაგვრის ფორმა, როდესაც თვითონ ფლობენ სივრცეს და გითმობენ შენ როგორც ჩაგრულს, რათა ხაზი გაუსვან ისევ თავიანთ თქვათ ძალაუფლებას, კეთილ ბუნებას და ასე შემდეგ. და მეორე ტოლერანტობა, რომელიც ეს ქართული კულტურისთვის ალბათ ყველაზე კარიკატურულად არის დამახასიათებელი, როდესაც ისინი მიგიღებენ შენ, გჩუქნიან ამ ტოლერანტობას და ამით ისევ ხაზი ესმება მათ ბუნებას და თქვათ
ქედმაღლურად.
კი ბატონო, ქედმაღლურად ეს მოქმედებს თქვათ ისევ მათ იმიჯზე და
რა თქმა უნდა. და ადამიანები ამას გრძნობენ. ანუ
გრძნობენ
ფარისევლობა და როდის არის მართლა რეალობა.
ხადია, სწორედ ამ ნიშნით მიგვაჩნია, რომ ეს არის ახალი ფორმები და ვთქვათ, ტოლერანტობის და მიმღებლობის ყველა ფორმა არ არის სინამდვილეში შინაარსის მატარებელი, რასაც ეს სიტყვები თავის თავში მოიცავენ.
ბოლოს დასკვნა, ჯერ თუ აპირებთ გააგრძელოთ ეს პროექტი, იმიტომ რომ მართლა საინტერესოა უკვე საჯარო სივრცეების, საჯარო დაწესებულებების კვლევა, მიუხედავად იმისა, რომ ბიუროკრატია გვხვდება.
სანამ შეკითხვაზე გიპასუხებ, თუ შეიძლება ქალების თემას მინდა ხაზი გაუსვა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ჩაგრული ჯგუფია ამ თემში, იმიტომ რომ თქვათ, როცა საუბრობდით დასაქმების კრიტერიუმებზე, თუ იყო რაიმე გენდერული ან სხვა ნიშნით, თუნდაც რელიგიური ნიშნით ამ ადგილებზე მუშაობის, ანუ კრიტერიუმი თუ იყო თქვათ გენდერი ან სხვა რაიმე ნიშანი, გვპასუხობდნენ, რომ არ არის სხვა ნიშანი, თუმცა ხანდახან კარგია, თუ გოგოებს აიყვანენ სამსახურში, იმიტომ რომ ისინი უფრო მეტს ალაგებენ და ისინი უფრო მეტად ზრუნავენ გარემოზე, რაც ნიშანია ერთ-ერთი იმის, რომ
სექსიზმის მორიგი გამოვლინება.
კი ბატონო, ამ ჯგუფში. გავაგრძელებს თუ არა ამ კვლევას Meda da toertat tu talcal ke anuklevis autorebi. Erta darvici gavokzelab tuara tunce chem tu srogort sociologistvis qol tu sikne ba es tema tukat mkhedolobis areshi da tukat pikrobrom ekhla sajirua talcal ke titul jgupse mushaoba upro datsrulebam temis magalitad kalebis tema anigive transgender romes tkuen akhsenet asove saintereso tema tukat matra problemebi ekneba da albat mzime shedegebi ikneba matstan upro Albert შეიძლება გაგრძელება სხვა სხვა ფორმით და არა თქვა ამ ფორმით როგორიც იყო ჩვენ არ გქონდა თქვა სხვა მსგავსი კლუბები არ ყოფილა საქართველოში და ცოტა რთული იყო თემაზე მუშაობა იმიტომ რომ არც სივრცეებზე არ არის თქვა რაიმე თეორიული მასალა და ამიტომ
თან სივრცეები იცვლება სულ ზოგი ხურება მე მოულოდნელად ახალი იხსნება და ასე შემდეგ
სივრცეები იცვლება და იცვლება განსაკუთრებით პოლიტიკური идеოლოგიის ცვლილების მიხედვით
დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო იყო წარმატებას გისურვებთ ქეთი სართანია იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი სოციოლოგი ბაკალავრი ჩვენ საუბრობდით კვლევაზე რომელსაც ქვია კვლევა ზოგადი სახელია დასაქმება ალტერნატიული სივრცეები და ჩაგვრის ახალი ფორმები და ჩვენ საუბრობდით სექსუალურ დისკრიმინაციაზეც დასაქმების კუთხით დიდი მადლობა ქეთი მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა
the mother.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, მალხა სალდაძეს და სათენიკ მკრჩიანს. ჩვენ საუბრობთ სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც პრინციპში, აი ხა თუ გადავხედავთ თქვენს გეგმას, პროგრამას, ჯერ კიდევ გრძელდება. ანუ თქვენ ფაქტობრივად იქიდან მოხვედით ახლა ჩვენთან. ხო, ორგანიზატორები ამ კონფერენციისა, სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია, რომელსაც ქვია სომხურ-ქართული ურთიერთობები დღევანდელი გადმოსახედიდან, საერთო წარსული და მომავალი. ანუ კონფერენცია უკვე თავისთავად კონფერენციის პოზიციაა, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო წარსული და გვაქვს საერთო მომავალი, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ პრობლემები ბევრი გვაქვს. ჰანრიხ ბიოლის ფონდი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ამ კონფერენციის, რომელიშლება და კიდევ რომელი ორგანიზაცია? საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია და კიდევ
შემიძლია მე ჩამოვთვალო?
კი, ჩამოგვითვალე თუ შეიძლება.
მაშინ ცოტა ისტორიას მოვყვები ამ პროექტის.
ეს პირველად არ ტარდება.
პროექტის ისტორიაში იმაში მდგომარეობს, რომ ერევნის უნივერსიტეტის ცივილიზაციათა და კულტურათა კვლევის ცენტრმა, თუმცა სათანი ქრჩიანი წარმოადგენს ამ სტუდიაში, შემოგთავაზა სწორედ ეს იდეა საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაციასთან ერთად გაეკეთებინათ მსგავსი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ერთობლივ აკადემიურ კვლევებს ახალგაზრდა მეცნიერებისა და შემდგომში უკვე ამის საფუძველზე, ამ კვლევების საფუძველზე კონფერენციის ორგანიზებას, პლუს კიდე რაღაც ღონისძიებები ამას ემატება და ამას მერე სათენიკი თავად იტყვის. შესაბამისად, პარტნიორების რაოდენობა შემდეგნაირად განისაზღვრება, ვთქვათ, არის ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავისი ცივილიზაციათა კულტურათა კვლევის ცენტრთან ერთად, ორგანიზაცია ჰაზარაშენი, რომელიც დიდი ხანია ანთროპოლოგიურ კვლევებით არის დაკავებული, ეს არის ერევანში დაფუძნებული ორგანიზაცია, საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჰანრიხ ბიოლის ფონდი მხარს უჭერს ამ პროექტს.
სტუდენტები თბილისიდან მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან იყვნენ თუ სხვა ილიას უნივერსიტეტიდან მაგალითად?
იყო open call-ი და ვინც მოვიდა ჩვენთან და იყო კონკურსი.
აა, წარმოადგენს კონკრეტ არმენოლოგები. თუ ეს არ იყო საინტერესო რაღაც ისტორიული?
არამხოლოდ არმენოლოგი არა, პირიქით, მაგალითად სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან, ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან, ისტორიული ფაკულტეტიდან ბევრი იყვნენ.
ძალიან საინტერესოა, რომ კონფერენციის სათაურში საუბარია საერთო წარსულზე და მომავალზე. ანუ აქცენტი გაკეთებულია საერთოზე. მაგრამ დისკუსია მაინც იქნებოდა. თუ არ იყო დისკუსია, განსაკუთრებით წარსულს ეხება ხოლმე, ქართულ სომხურ ურთიერთობაში იწყება ხოლმე ურთიერთობის გარკვევა და დისკუსია. იმედია ძალიან მეგობრული. იყო თუ არა ეს კონფერენციაზე ასეთი?
იყო ორი დიდი თემა. ერთი იყო საერთო წარსული, მაგრამ აი საბჭოთა პერიოდთან იყო უფრო აქცენტი. და იყო გლობალური და მსოფლიო რეგიონალური პოლიტიკა. და ეს უფრო მომავალთან იყო ორიენტირებული.
გასაგებია. არ ვიცი, გამოვყოთ რომელიმე მოხსენება, რომელიც დაგამახსოვრდა და მნიშვნელოვნად თვლიშენ, იქნებ ჯერ ასე დავიწყო.
მე ამ ფაზში მიკერძოებული ვიქნები.
კი ბატონო, ყველა მოხსენება.
ყველა მოხსენება ერთნაირად
საინტერესო იყო.
ჩემთვის ყველა საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მე თვითონაც როგორც ფონდის წარმომადგენელი და ასევე გულშემატკივარი ამ იდეის, იმიტომ რომ ვიტყვი, რომ ნამდვილად მე არ მახსოვს, რომ მსგავსი ღონისძიებისთვის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქამდე ემას კიძო, საქმე და ყოფილი სომხურ ქართული კონფერენციები აქამდე, მაგრამ არა სომხურ ქართულ ურთიერთობებზე და არა მითუმეტეს სომხურ ქართული ახალგაზრდული კონფერენცია. ამით ვიტყვი, რომ ჩვენ მე მგონი კარგ ტრადიციას ჩავუყარეთ საფუძველი და დიალოგის პოტენციალს ქვეყნებს შორის მე მგონი უფრო მეტად სწორედ რომ ახალგაზრდა მეცნიერები შექმნიან, ვიდრე მხოლოდ პოლიტიკოსები, რომლებსაც ვთქვათ თავისი ვიწრო პროფილური საქმიანობა აქვთ ერთმანეთთან და საზოგადოებრივი დიალოგისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივმა ერთმანეთის შესახებ მეტი იცოდნენ. სწორედ აი ერთმანეთის შესახებ მეტი ცოდნის დეფიციტის შევსება იქნება, თუკი მეცნიერები იმუშავებენ სომხეთში და საქართველოში და ახალგაზრდები თუ იწყებენ, მითუმეტეს სასურველია, რომ ამათაც გააგრძელონ მომავალშიც და ასე თავით წული შეიტანონ ამ ცოდნის დაგროვებაში. საზოგადოებას მეტი ცოდნა ექნება ერთმანეთის მიმართ. Ну, მე უბრალოდ დღესაც ერთხელ გავიხსენე უკვე და კიდე გავამეორებ ჩემი ამერიკელი კოლეგის ნათქვამს, რომ სამწუხაროდ კავკასიაში ადამიანებმა მარსზე უფრო მეტი ეციან, ვიდრე საკუთარი მეზობლების შესახებ. და ამიტომ, ვთქვათ, არ მინდა ეს ლოზუნგად იქცეს ჩვენ კონფერენციის, მაგრამ არის ის რეალობა, რომელმაც თავის დროზე გვიბიძგა ამ თანამშრომლობის
და ხო და აი საინტერესოა, რომ აქცენტი გადატანილი არის ასევე მნიშვნელოვანი არის საბჭოთა წარსულზე და საინტერესოა, როგორ ფიქრობენ მოხსენებლები ამ თქვენ, რომ შეიცვალა თუ არა სიტუაცია, უფრო მეტი ვიცით ახლა ერთმანეთის შესახებ ვიდრე ვიცოდით საბჭოთა ეპოქაში, თუ პირიქით საბჭოთა ეპოქაში, როდესაც ურთიერთობა ცოტა სხვანაირი იყო, მეტი ვიცოდით ერთმანეთის შესახებ.
მგონი მეტი ვიცოდით. მაგრამ აი ჩვენი სტუდენტები, ან ჩვენი პროგრამის სტუდენტები ახლა უფრო იცოდნენ ერთმანეთის შესახებ და ერთმანეთის საზოგადოების შესახებაც, ვიდრე პროექტის წინ. ეს მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ამ პროექტისთვის, არამედ საერთო. ჩემი პოზიციაც იყო, რომ უნდა რაღაც ჩარჩო, ვის ფარგლებში სტუდენტები შეძლებენ უფრო მეტად იცნობენ ერთმანეთის საზოგადოების შესახებ, აი მრავალფეროვნების შესახებ, რომ საზოგადოებაში არის ბევრი ჯგუფები, ბევრი სოციალური, ეკონომიკური, იდეოლოგიური ჯგუფები, რომ სომხური საზოგადოება ან საქართველოს საზოგადოება არ არის აი მონოლიტური კონსტრუქცია და ძალიან ბევრი რამ უნდა ჯერ კიდევ
იცოდეთ. მაგრამ აი საბჭოთა ეპოქაშიც გარკვეული სტერეოტიპები ჩამოყალიბდა, არ ვიცი იყო თუ არა ამაზე საუბარი კონფერენციაზე, სტერეოტიპები, რომელიც არაფრით არ ინგრევა, ან ნუ ძნელად ინგრევა ყოველ შემთხვევაში, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მხარე ამის გათვალისწინება?
Ну, მე შემიძლია აღნიშნო, რომ რამდენიმე მოხსენება იყო იმაზე, თუ როგორ კონსტრუირდება იდენტობა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 დასაწყისში სომხეთში და საქართველოში. ვინ რა როლს თამაშობს და რა დისკურსული მიმართულებები იყო გამოკვეთილი. როგორც აღმოჩნდა ამ კვლევებიდან და მანამდე შეიძლება ვთქვათ ჩვენთვისაც ნაცნობი ყოფილიყო, მაგრამ როგორც სტუდენტებმა აღმოაჩინეს, აღმოჩნდა, რომ სამოქალაქო ნაციონალიზმის ელემენტები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს თურმე ჩვენს დისკურსებს ახასიათებდა. როდესაც ვთქვათ ისეთი საკითხები, როგორც არის ეთნიურობა და რელიგია, იყო უფრო ნაკლებ ხარისხოვანი, ვიდრე ვთქვათ საერთო ტერიტორია, საერთო კულტურა და საერთო ისტორია. აღმოჩნდა, რომ თურმე ასეთი დისკურსიც არსებობდა. რა თქმა უნდა, პარალელობით ამედროვებასთან არ გავლებულა, მაგრამ ის, რომ თუნდაც მათ თავიანთ კვლევის შედეგად მსგავსი აღმოჩენა გააკეთეს, მე მგონი კრიტიკულად საკუთარი საზოგადოებრივი რეალობის გააზრების შესაძლებლობას ეს მისცემთ მათ. სტერეოტიპებს რაც შეეხება, საბჭოთა პერიოდთან მიმართებაში წამოწეული იყო თქვა ისეთი თემები, როგორც იყო ვთქვათ მემორიალიზაცია გარკვეული სახელების, ვთქვათ კონკრეტული სიმბოლური თარიღების და ასე შემდეგ, რომელიც ვთქვათ საბჭოთა პერიოდმა მოუტანა ქართულ და სომხურ საზოგადოებას. და კერძოდ ეს განხილული იყო ორი საინტერესო кейს-სტადის საფუძველზე. ეს იყო თბილისში და ერევანში 20 ან 30 ან წლებში ქუჩები სახელდება როგორ ხდებოდა
21-29 წლებში
კი და ეს ხო ჩემის აზრით ასევე საინტერესო წიახსვლა იმის გასაგებად როგორ ჩამოყალიბდა ადამიანების მენტალური რუკები თუ ასე დავარქმევთ სომხეთში და საქართველოს დედაქალაქში თბილისში და სომხეთის დედაქალაქ ერევანში რომელიც დღესაც განსაზღვრავს თქო ჩვენს მიმართებას გარკვეულ სახელებთან, გარკვეულ ეროვნებებთან, გარკვეულ რელიგიებთან.
საწუთს აქ მნიშვნელოვანი ალბათ რომ რუსული ენის საკითხზეც არის საუბარი, რატომ გამოყო ვაჩე გუნდიაშვილი იყო მომხსენებელი 70-იანი წლების საქართველო როგორც რუსული ენის საკითხი ქართულ სომხურ ურთიერთობაში. რატო 70-იანი წლები?
აქ არგუმენტაცია თუ რატო იყო საჭირო თქო ამ პერიოდის კვლევა, სწორედ იმას ეფუძნება, რამდენად ამ პერიოდში ხდება ქართულ ნაციონალისტურ დისკურსში ენის საკითხის წინ წამოსვლა. მოგეხსენებათ, ეს არის პერიოდი, როდესაც ხდება საქართველოს სახელმწიფო ენის სტატუსზე მსჯელობა და არის მცდელობა, რომ რუსული როგორც სახელმწიფო ენა დაამკვიდრდეს, მაშინ როცა თუნდაც გასაბჭოების შემდეგ საქართველოს ერთ-ერთი ის იშვიათი რესპუბლიკა იყო საბჭოში, რომლის სახელმწიფო ენაც იყო ქართული. შესაბამისად
და რამდენად გამოიხატა რა რატო შეუქმნა სომხურ თემს ამან პრობლემა?
სომხურ თემთან პრობლემის შექმნის თვალსაზრისით ეს არ იყო მსჯელობა წარმართული, კვლევა არ ეხებოდა ამას. საუბარი არის თვითონ უკვე იმ იდეოლოგიური კონსტრუქტის გამოკვეთაზე, სადაც უკვე ენა ხდება ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი როგორც ნაციონალისტური იდეოლოგიის შემაკავშირებელი.
გასაგებია. კიდევ ცოტა უცნაური მომენტი ჩვენამდე იქნება აღხსნათ, როგორც ჩანს დღევანდელ საერთაშორისო სიტუაციაზე რო არის საუბარი, აქ ისლამური სახელმწიფოს შემთხვევა არის დასახელებული რეგიონში, როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საფრთხე ქართულ-სომხური ურთიერთობის. ეს მართლა ძალიან მაინტერესებს და ამაზეც თუ იყოს საუბარი. ამალია ფიჯიანი იყო მოხსენებული.
კი, ერთი რამეზე მინდა აი ახლა
კი ბატონო. შეგიძლიათ რუსულიც აურიოთ არაუშავს.
არა, მე მინდა ქართულად
ეცნობა, რომ
მე ვარ მე ვიღავი სტუდენტი თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი ვიღავი და მაინც მინდა რაღაცა
გავიმეორებით
ქართული ლაპარაკობთ. თუ ეს არის ძალიან ესე
კი ბატონო.
რომ პროექტის მიზანი არისო აი ზუსტი აკადემიური კვლევების
წარმოდგენა.
ეს იყო უფრო აი სასწავლო ღონისძიებება სტუდენტებისთვის და კიდევ ერთი მიზანი იყო, რომ სომხური სტუდენტები სომხეთიდან და სტუდენტები საქართველოდან ერთად რაღაც თემაზე აკადემიურად
იმუშავოთ
და ამ პრობლემებზე ვფიქრობ then problem აი აკადემიურ ჩარჩოში აი სტერიოტიპების გარეშე და აი ეს მიფების და სხვა პრობლემების კონფლიქტების გარეშე ჩარჩო რომ იყოს აკადემიური და პროფესიონალური პრინციპების მიხედვით.
კი, დაუბრუნდეთ ამას საერთაშორისო სიტუაციას. ეს ისლამური სახელმწიფო და ევროპეიზაცია მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უყურებენ ევროპეიზაციას სომხურ საზოგადოებაში და ქართულ საზოგადოებაში.
ეს იყო ძალიან საინტერესო
გახსოვს მოხსენებები.
რა თქმა უნდა.
ხო, აბა იქ მეკითხა. ისლამური სახელმწიფო მართლა მაინტერესებს.
ისლამურ სახელმწიფოსთან მიმართებაში აქ რა თქმა უნდა წონა და თვითონ მომხსენებელმაც ეს ძალიან კეთრად გამიჯნა სხვადასხვანაირად ხუთი სომხეთსა და საქართველოს. საქართველოს მიმართ უფრო მეტი არის გამოწვევა ვიდრე სომხეთის მიმართ. გამდინარე იქიდან ვის ყავს უფრო მეტი მუსლიმური მოსახლეობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პრობლემები გარკვეულ რეგიონებში, იმ თვალსაზრისით რომ ხდება ადამიანების გასვლა საზღვარგარეთ იმისთვის რომ ისინი ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩადგნენ და შემდგომში რა თქმა უნდა პრობლემა არის რამდენად თქვა იქ ომში სოციალიზაცია გავლილი ადამიანები რა გამოცდილებას მოიტანენ საქართველოში და შესაძლოა რა დისკურსებს და აქედან გამომდინარე უკვე რა ქმედებები შეიძლება თქვა მივიღოთ ჩვენს ქვეყანაში.
თუმცა სომხურ საზოგადოებაში არ ალბათ ეს ისლამური საფრთხე ტრადიციულად არ არის
ტრადიციულად იყო ყოველთვის და აი ახლა როგორი სიტუაციაა?
Ну, ისლამური სახელმწიფო საფრთხე ამ შემთხვევაში შინაგანი იმანენტური არ არის.
ანუ
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე შინაგანად რა გავლენაა.
ხო.
ანუ შიგნიდან საზოგადოებას რა საფრთხეებს უქმნის, პოლიტიკურ საზოგადოებას რა საფრთხეებს უქმნის. ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან გარე საფრთხე, როგორც ისლამური სახელმწიფო როგორც გარე საფრთხე, ყველა სახელმწიფოსთვის ერთნაირად არსებობს, ხო? იმიტომ რომ ვთქვათ სიტყვაზე, თუ წარმოვიდგენთ რომ სადღაც დემონსტრაციულად რამეს გაკეთება უნდა, ახლა მოხსენებაში ამაზე საუბარი არ ყოფილა, მაგრამ ჩემი მხრივ ამბობ, რა თქმა უნდა, ყველგან შეუძლიათ, სადაც ამ შესაძლებლობა იქნება. თუმცა, ну, ახლა ამ შემთხვევაში კავკასია ჯერჯერობით შორს არის იმ არეალიდან,
რომელიც
აინტერესებს ისლამურ სახელმწიფოს. თუმცა გავლენა რა თქმა უნდა აქვს და აქვს სწორედ აი შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით.
და ორივე საზოგადოება სადღაც საერთოზე საუბრობთ, აქვს ცოტა კულტურულად ეს ობლის კომპლექსი, რომ ქართველებიც ხშირად ამბობენ, რომ ობოლი ერი ვართ, ობოლი ვიცით რა არის და სომხებიც ამბობენ ხშირად, რომ ობოლი ერი ვართ. აი ამ კომპლექსზე თუ იყო საუბარი, რომ საიდან თუ არ იყო ეს ნაკლებად გაინტერესებდა.
დაიბო.
მეორე საინტერესო თემაა გამოსაკვლევად. ეს არის საერთო
არ წამოჭრილა.
არ წამოჭრილა, მაგრამ ევროპასთან ურთიერთობა და ევროპიზაციის პრობლემა წამოიჭრა, როგორც ვიცი. და აქ არის განსხვავებული მიდგომა, ხო? სომხეთში და საქართველოში. აი ამის შეხებ თუ იყო საუბარი.
კი, იყო საუბარი და აი სტუდენტები
ორი მოხსენებელი ყავდა, ანა ჩიტალაძე და თათევი გრიგორიანი. და ორივე, ესე იგი, ისინი საუბრობდნენ ამ თემაზე, აი ამ დისკურსზე, შეიძლება ასე ვთქვას.
Ну, ისინი შედარებდნენ. კი. აი სომხური ეს სომხური და ქართული სიტუაცია. და საუბარი იყო ამაზეც, რომ როგორ შეიძლება აი ერთმანეთს ერთმანეთს ამ სიტუაციაში, ну,
მაგრამ განსხვავებულია. ხო, განსხვავებული
არის. განსხვავებული არის იქიდან გამომდინარე, ორი ქვეყანა რომელ მიმართულებებს ირჩევს საკუთარი განვითარებისთვის. საერთო რაც არის ამ სიტუაციაში, ეს არის ფობიები ევროკავშირის მიმართ და იმასაც იყო ლაპარაკი, ეს ფობიები საიდან ღვივდება, როგორ ღვივდება, საზოგადოებაში ინ დრამხარ დაჭერა აქვს და ვის დღის წესრიგის ნაწილია, ვთქვათ, მსგავსი ფობიები. განსხვავებას ქმნის ამ შემთხვევაში ის, რომ ამ ფობიებს რა გასაქანს აძლევს ფორმალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სისტემები.
მაგრამ
საქართველოს მაიყო ევროპეიზაციის ქეზი, შესაბამისად ინსტიტუციური გარემოცვლება ხდება ევროპული მოდელის მიხედვით. სომხეთმა ვერ ვიტყვით, რომ ჯერჯერობით რაიმე კარდინალურად შეიცვალა ინსტიტუციურად, თუმცა რახან აიღო ორიენტაცია ევრაზიული საბაჟო კავშირის მიმართულებით, მან უარი თქვა ევროპასთან ასოციაციურ ურთიერთობებს. თუმცა ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ თქვათ სომხური საზოგადოება, ასე ვთქვათ, უარს იტყვის არსებულ მიღწევებზე და არიზრუნებს მომავალში ევროპულ განვითარებაზე, ეს საკითხი ღიად რჩება და ეს მკვლევარებმა ძალიან კარგად აჩვენეს. ანუ ეს არ არის მაინც და მაინც ცალსახად პასუხგაცემული საკითხი.
ღიად რჩება, მაგრამ რაიმე კვლევა თუ არსებობს სოციოლოგიური სომხეთში, შენ დაკავშირებული ხარ მაინც ამ სივრცესთან და იცი ევროპასთან და დასავლეთთან ურთიერთობა. რას ამბობს საზოგადოება თვითონ, სომხური საზოგადოება?
ორი კვლევა იყო გამოყენებული ჩვენთვის და ერთი ეს კვლევა ამბობდა, რომ ბევ უფრო მეტი იყო აი ეს customs union-თან
საბაჟო კავშირთან მომხრივ
და მეორე კვლევა იყო, რომ უფრო მეტი არის ევროპის
კავშირის კეთილი, მე უკვე დასასრულისკენ მივდივარ და მინდა რომ წარმატება გისურვოთ და სასურველია რომ დაგრძელდეს ეს და უფრო მასშტაბურიც გახდეს, რატომაც არა და აი იდენტობაზეც ვიმსჯელოთ, ობლობა თულაკი არის, აგითხარ ჩვენ გვარი საინტერესო თემა არის და რადიო მსმენელს უთხრა რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ მალხაზ სალდაძე და სათენიკ მგრჩიანი. მალხაზი და სათენიკი ფაქტორად გამოვიყვანეთ ახლა სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციიდან, რომელიც უნივერსიტეტში მოეწყო დღეს, სახელწოდებით საერთო წარსული და მომავალი სომხურ-ქართული ურთიერთობები
დღევანდელი გადმოსახედიდან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. თავისუფლების ერთი საათი იყო ეთერში და მე მომყავდა გვახარია სტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც ხვის რეჟისორი იყო. დიდი მადლობა და გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.